Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste so sestrou. Moje meno je Nina a dnes tu mám zaujímavého hostia. Tým hostom je Michal Oravec. Michal, ahoj.
Ahoj.
A Michal je záchranár, lomeno sestra a nazvem ťa, ale aj riaditeľ v zálohe nemocnice, ktorý, keď už všetci sú doma z vedenia, tak on preberá kvázi taký ten trón nad tou nemocnicou a stará sa, aby teda keď niekoho je treba priviesť, odviesť nemocnice, alebo sa niečo pokazí, tak on je tá hlava, ktorá to celé riadi.
Som chcel opraviť, že nie je jediný, sme tam viacerí, takže... Ale vlastne zabezpečujeme ten vnútorný dispečing, to je tak potrebný pre tú nemocnicu v tých poobeňaších a víkendoch.
Tak ale poďme pekne po porade. Si teda Michal Oravec, si sestrou na dermatológii a čo by si nám viac o sebe vedel povedať?
No som sestra, aj keď niektorým tým našim pacientom niekedy oči vypadnú, že keď im povedia, že pán doktor, akože, lebo to veľa očina z nás mužského pohlavia volajú, že doktor alebo pán primár, ale to niekedy si musíme opravovať. Vo väčšinou sme buď sanitári, ošetrovateľi a tie sestry im nedú do tých úst. Už keď nás opakovane stretávajú, tak už vedia, že sme sestrička. Otázka sú aj vlastne aj príbuzní, že sú takí šokovaní. Takže čo by som sebe povedal? Mám 44 rokov, 17-ročného syna a v nemocnici som, teraz v lete bude skoro 30 rokov, čo som v nemocnici, a na pozícii sestry som cca nejakých 20-21 rokov.
Aké je tvoje hobby?
Moje hobby? Povedal by som, že možno, že tá práca, lebo som väčšinou času a života strávil ako zdravotník. Takže to, ale okrem toho určite mám nejakú tú poznávacie po Slovensku, po Európe, dovolenky, história ma zaujíma. To ma niekedy volajú tí moji kamaráti, bo príbuzní, že som chodiaca encyklopédia, lebo niekde ideme na aute, vidím nejaký hra, tak už začnem rozprávať ako nejaký sprievodca. Takže majú to niektorí radi, niektorí si na to zvykajú, takže asi tak.
Kde najďalej si bol?
Najďalej v Tunise.
A tento rok, kam pôjdeš na dovolenku?
Tento rok, akurát, ak nám to vyjde, mali by sme ísť do Paríža. Chcem ísť pozrieť Disneyland na to, že som aj veľký chlapec, ako sa povie, ale tak do Paríža ideme pozrieť so synom, takže uvidíme. Ako v Paríži som bol, zaujalo ma to. Bol som tam akurát v tom období, ten november, predtým ako zhorel Notre Dame. Mm-hmm. Takže povedali, že nemám už chodiť naspäť, bože, keď niekde prídem, tak sa niečo stane.
Takže ak nás počúva nejaký Francúz, radšej nechystajú, ak by začal horeť Disneyland. Nechystajú
hazičské
auta. Dobre, ty si hovoril teda, že sestra, hovorí, že máš 44 rokov, v nemocnici pracuješ
od 14. Dalo by sa povedať tak, že od 14. Po základnej škole nejaké brigádnické hodiny, začínal som nejako ako sanitár, ošetrovateľ, vypomáhať cez leto, že som vozil pacientov. Postupne som sa tak vypracoval, že...
Čiže ty si chodil na strednú zdravotnú, hej?
Áno, ale predtým mám strednú inú školu.
Akú?
Mám železničné odborné učilište v Priekope, mm-hmm. Takže ja som akože zámočník, čo nehrá celkom do karát, lebo ak by som sa priznal vlastne, ako som sa dostal, lebo väčšinou sa ľudia pýtajú, že ako som sa dostal robiť sestru. Dosť je to komplikované, lebo rodina je buď z poľnohospodárstva alebo zo stavebníctva, takisto ako môj otec, ktorý ma dostal do tohto zdravotníctva. No a vlastne po 89., keď vlastne ten režim padol, lebo ja som ešte československé dieťa, ako sa povie, tak otec odišiel zo stavebného podniku do nemocnice ako ošetrovateľ. Potom sa tam stal ako vedúci ošetrovateľ pre všetky úseky, vlastne mal na starosti aj vojenskú činnosť, čo bolo v minulosti, vlastne vojaci si nahrádzali vojnu, že keď nechceli, to boli vlastne tú civilnú službu. Tak ma tak akože dotiahol, že poď si skúsiť, aby si sa nenudil cez leto, lebo ja som bol taký trošku nezbedník, hej, presne tak, tak aby som mal nejaký zamestnaný časovo. No tak akože spočiatku to bolo pekné, no boli sestričky, ja som bol mladý chalan, ktorý sa páčili, vieš, tak vieš, no tak ako to začala vlastne tá história. No.
Áno.
No a prišla možnosť sa dostať, lebo bolo vlastne po revolúcii, odchádzali všetky sestry do zahraničia. Otvorili sa brány, odišlo sa vlastne do Čiek, do zahraničia, opatrovateľky išli robiť za motiváciu v tom zmysle, že vlastne iné peniaze ako boli tu. Tak vlastne chýbali sestry, tak sa vlastne otvárali zdravotné školy viacej pre tých, ktorí chcú sú maturitu spraviť a takto. Tak som sa dostal.
Čiže a ty si tam bol ako sestra, hej? Že skončil si ako sestra.
Áno, ja mám normálne zdravotnú strednú školu ešte za toho času ako sestra. Normálne mám na vysvedčení napísané, že všeobecná sestra, takže není ten ekvivalent pre náš mužov brat, lebo ako v zahraničí to je, tam sa to stretávajú, no ale my sme stále sestra. Keď to mám napísané na vysvedčení maturitnom, tak som sestra, no.
Teší ma sestra.
Tak, ďakujem.
A teda bol si aj na vysokej? Máš aj vysokú?
Mám vysokú.
A kam si chodil?
Chodil som do Banskej Bystrice na univerzitu, zdravotníckú univerzitu. A to som si vlastne robil zdravotnú urgentnú starostlivosť.
Čiže urgent, takto si sa dostal
tak,
k urgent, záchranke.
Lebo vlastne na Slovensku sú tak, že niekedy si nás mýlia, že som záchranár. Ja som stále sestra, len vlastne s tým, že mám vysokú školu urgentnú zdravotnú starostlivosť. Takže, lebo záchranári sú niektorí, napríklad v Nitre tam sa robí a tam je záchranárske zdravotníctvo. Tí sú akože záchranári a my sme boli ako sestra, pomočka záchranár.
A keď si to porovnáš, že napríklad teda tá stredná škola, kde si bol na to všeobecnú sestru, tam si asi nemal spolužiakov, že väčšinou babi, spolužiačky, a versus teda tá vysoká, kde si študoval ten urgent, bol tam nejaký rozdiel?
No zo začiatku určite, keď som nastúpil na zdravotnú školu, prišiel som prvý deň samé babi. No, čo tu robím, ako obzeral som sa, hovorím, ako som spomenul, no tak mladý chalán, keď vidí mladé baby, tak akože sa pozerá. No ale po určitom čase, povedzme po poruku, už mi stratili tie ideály, lebo dievčatá ma brali tak skôr ako kamaráta, všetky veci, takže vlastne prvý ročník som bol aj tak, že ma učiteľky zatvárali, osobitne som sa prezliekal, všetko. Až postupne vlastne potom tie dievčatá nás, akože sme sa do toho kolektívu prijali, takže už vlastne spoločné šatne, už ma brali proste takú butľavú vrubu, takže čo na jednej strane bolo pre mňa príjemné a na druhej strane to bolo komplikované z toho, že som mal problémy nejaký vzťah naviazať, lebo mňa brali nejakého takého spovedníka, kamaráta, chodili sa poradiť, chodím s tým chalanom, ako to takto, takže
ťahový poradca.
Tak, presne tak, takže niekedy to bolo až na škodu, ako sa povie.
Dobre, a teda po urgente, keď si vyštudoval na Bystrici, na urgente,
áno,
tak si sa kde ocitol? Išiel si na záchranku?
To som externe študoval vysokú školu, lebo vlastne ja mám vlastne strednú zdravotníckú školu, to vlastne boli, kedy si sa to vlastne štvoročné bolo, a zápäti, čo keď ja som nastúpil, tak sa robilo tak, že sa vlastne prvý, druhý ročník dal do jedného ročníka. Áno. Takže vlastne ja od rána si do 7, do večera do 6 sme mali vlastne ako kvázi dva ročníky a potom sme už normálne fungovali ten 3. 4. ročník, ako sa fungovalo na zdravotnej škole. Potom vlastne prišla novinka, diplomovaná všeobecná sestra, tak som pokračoval s tým, že vlastne nám sľubovali aj z vlády, že vlastne dostaneme ako titul bakalára, čo sa nestalo. Som skončil akurát v tom roku diplomovanú všeobecnú sestru, vlastne prisúval som diplomovanú prácu. Len bohužiaľ, zmenila sa nejako legislatíva, tak nastúpila sa vlastne bakariát, čo vlastne doteraz je, takže nám neuznali. Povedali, že bol znovu, takže to je komplikované.
A teda išiel si potom kam pracovať?
No a potom som vlastne
keď
mal
keď si už skončilo tvoje študijné obdobie?
Štúdium, ešte som na vojenskú službu. Aha. Takže vlastne som si náhradnú vojenskú službu, a nakoľko som už bol sestra, takže som vlastne absolvoval na urológii, čo bola dobrá škola. No a potom som vlastne skončil na krčnom oddelení. Po krčnom prišla zase taká poetická vôľa, že ako si nás je veľa a začnú sa normatívy, že netreba toľko sestier na vožku. To bolo v tom 2004. Tak vlastne dostal som akože výpoveď ako najmladší. Tak som odišiel akože robiť do Tučenských Teplíc na pohotovosť, ako lekárskú pohotovostnú službu, čo vlastne tiež také pobedie, že tam vlastne zastupovali sme s chirurgami, robili sa tam malé chirurgické zákroky, chodilo sa na návštevy. Tak. A potom som sa ocitol na ARE. Zase prišiel vlastne, takto to fungovalo nejakého pol roka, po pol roku zistila nemocnica a zistil štát, že urobil chybu, lebo všetko to poutekalo preč a prepustilo ľudí, ktorí
boli potrební.
Potrební, tak.
Dobre, a teda prejdeme k tej záchranke. Už ako si sa dostal na tú záchranku, to nám povedz.
Na záchranku som sa dostal tak, že ako hovorím, ako ja som počas, ako som ti spomínal, tak ja som počas štúdia chodil do služieb, čo nemali moje profesorky moc radi, lebo keď som chodil zo školy do služby a po službe do školy.
Zaspával si na prednáškach.
Nie, zaspával som na prednáškach, ale niekedy tá únava bola na mňa, akože to bolo, takže Tak som sa dostal tak, že som vlastne, kedy si bola posadka pred rokom 2006, boli záchranky v nemocniciach.
Že každá nemocnica, každá nemocnica mala svoje
každá
záchranky.
Každá nemocnica bola v okrese, mala tam pod sebou záchrannú službu a záchranná služba spočívala v tom, že vlastne bolo, vlastne sa do vozidla chodili sa štyria. Uh-huh. Teraz sa chodia dvaja alebo traja.
A to keď ste tam boli štyria v tej záchranke, to ste vlastne sa tam aj mačkali plus pacient?
Dá sa povedať, že áno, keď sme ešte narazili na tých 1203 a ti napríklad vyparila sa voda z chladiča a začala párať, tak a zastali sme niekde v strede cesty. A vlastne z nemocnice sa chodilo tak, že vlastne Martinsk mal celý Turiec. To keď si spomenieš vlastne Pokremnicu, Kraľovany, Strečno, to mala jedna posádka. No ale vtedy boli tak vlastne dispečingy takisto v okrese, takže nebolo toľko výjazdov. Keď už tak už bol výjazd taký, že fakt nejaká dopravná nehoda alebo zástava, infarkt, nebolo to také. Teraz vlastne ako sa tie záchranky viacej ich tých záchraniek je, tak majú viacej tých výjazdov. Ľudia to začínajú akože aj takzvané zneužívať. Používajú to ako taxíky, by som povedal.
Je s tým veľký problém, že to takto ľudia zneužívajú?
Je. Lebo niekedy behá sa do zviazdov a riešia sa veci, ktoré by sa mali riešiť niekde na obvode alebo povedzme inde, že nie je to také akútne. On ťažko, ja som pracoval vlastne ako aj na dispečinku, pracujem, viem, aká je práca na operačnom stredisku, tak je to ťažko odhadnúť z toho tiesňového volania, či je to urgentné, či to nie je urgentné, to, že nechcem obhajovať tých dispečerov, že posielajú ku všetkému, ale je to ťažké. Lebo tí ľudia už vedia tie frázy a medzi sebou si povedia, zo začiatku viem, že keď bolo, že potrebujem vyšetrenie, tak si zavolaj záchranku, v nemocnici ti urobia. A čo mám nahlasiť? No, bolesti na hrudi. No automaticky, keď dispečerke nahlasia, že má bolesti na hrudi, vystrevuje to, ona to nemá ako skontrolovať z tej diaľky, tak pošle posádku. No. Mm-hmm. A potom vlastne my na mieste ako záchranné riešime takéto veci, že oni si ako sa povie, subjektívne si také veci navymýšľajú, že potom prídu na urgent a nič nepotrebujú, lebo potrebujú nejaké vyšetrenie. Asi v takom zmysle. No.
Mm-hmm. Ako dlho si bol záchranárom v záchranke?
V záchranke ako profesívne som bol nejakých 10 rokov.
Chýba ti záchranka?
Ale áno. Ako niekedy áno. Niekedy to poviem, že áno. To vlastne, tá záchranka je taká, ako by som povedal, akčná. Lebo nevieš, kde ideš. Zdvihneš telefón, nejdeš, kde ideš. Nevieš, čo bude, ako to bude. A otázka, či sa vrátiš. Lebo vlastne, stretol som sa aj s takým napríklad hromadne šťastie v Novákoch. Tam sme boli všetci stiahnutí. Mhm. Takže je to niečo iné a potom si človek uvedomí, že z toho výjazdu sa niekedy nemusíš vrátiť, alebo aj dopravnú nehodu som stretol počas praxe, že sme vlastne nám nedal prednos a sme nabúrali. Mal som úraz kolena, preletel som cez celú sanitku, som sa poskladal taký, aký veľký som do jedného miesta, tak som myslel, že mám všetko dolámané, takže...
Je to adrenalín, celá
je to
záchranka.
Adrenalín, takže...
Dobre, a teda ty si sa po tých 10 rokov si to všim hovoril?
Necelých 10... Ťažko, už tie roky už sú...
Si otočil doslova papier, list papiera a prešiel si z totálne akčného prostredia na dermatológiu. Lebo mne osobne príde dermatológia, dermatologické oddelenie také pokojné, kľudné.
A to trošku klame ten pohľad na to, to som sa ja sám presvedčil. Prišla taká zmena, že nastala taká zmena, možno osud. Povedal si, že treba zmenu, tak som sa ocitol na kožnom.
Dostal si ponuku.
Ponuku, ktorú som mal rozmýšľať si, že či to zoberiem, tak som to zobral. Myslím si, že to kožné bolo spočiatku na mňa, ja sa priznám také, že čo idem na kožnom robiť. Uh-huh. Akože čo s mastičkami, alebo niečo takéto. No a tak mám rád výzvy, tak som to zobral. Ocitol som sa na kožnom, ale bol som milo prekvapený.
V čom si bol prekvapený?
Že koľko je tam roboty a že to není taká monotónna práca, lebo na tom kožnom, ako koža je najväčší orgán, náš orgán ľudského tela, všetko sa tam ukáže, tak sa tam stretneš s internistickými, s intenzívnymi, s intenzívkou, chirurgiou vlastne, ako úkusy, skoro so všetkým. Intenzívka, napríklad, keď tam máme pacientov, ktorí sú v tých kritických štádiách ochorenia a musíme to riešiť, ako sa povie, že čierny Peter ostáva. Takže sa to tam so všetkým stretáva. Takže hovorím, nie je to také kľudné, ako sa to zdá. Takže aj sa to aj študenti presvedčujú sami o sebe o tom. keď prídu ako ku mne na mentorstvo, na prax, a tiež tak vôzovka, že čo tam bude robiť a takto. A potom, keď odchádzajú, že sú úplne milo prekvapení, možno, že by aj chceli robiť u nás, že nakoľko je niekedy aj ten kľud, ale niekedy majú dosť roboty.
Že je to také akčné. Čiže aj ty si bol sám prekvapený.
Áno.
Ja tak našim poslucháčom troška tú dermatológiu priblížim. Dermatológia sa teda zaoberá kožou, kožnými ochoreniami, rôznymi. Ty si tu spomenal teda úlkus, čo je teda vred predkolenia, rôznymi exémmi, nádorovým ochorením, znamienkami.
Áno.
Čiže sa tam nenudíš.
Ale aby som dodal, my sme vlastne dermatovenerológia, takže tá venerológia, aby som to na pravú mieru prišiel, to sú vlastne pohlavné choroby. To vlastne, aj keď študenti prídu, tak oni si myslia, že kožné, a keď tam zrazu máme pacienta, ktorý má pohlavnú chorobu, takže ich musíme upozorňovať, že to je legislatívne, že musia mať sa správať tak, ako sa musíme všetky sestry a všetci vlastne zdravotnícky personál správať, že tá močanlivosť, nevynášať nemocnici, nikde sa rozprávať o pacientov v autobuse, čo niekedy viem, že idú sestry z praxe, ako študentky, a začínajú rozprávať, mala som také na tej nemocnici.
Áno, to
alebo
sú
diskusie
také
na Facebooku, fotky, ktoré, no.
Tieto fotky nie, ani takto, ale aj my ako študentky, že napríklad stáva sa nám, že nedostaneme sa všetky k jednému pacientovi, predsa len v krúžku nás je napríklad 12, tak 12 na jedného človeka je dosť, tak chodíme tak po dvoch, po troch a potom si to tak referujeme. Ale my
toto,
vždy napríklad...
To je medzi nami. To akože
vždy bez mena, bez roku, že teda iba že pohlavie. A teda,
ale
že
to už ja diagnóza. Som tak možno, že chytený tou nemocničnou hartírkou, že myslím si, že prajeka to asi by nič nehovoril, ale tak zdravotník pozná zdravotníka. Už vlastne ako sa aj vyslovuje tou terminológiou, takže tak...
Ako vyzerá taký tvoj deň na oddelení dermatológie? Ráno prídeš...
Myslíš taký bežný?
Bežný.
Bežný. No ráno prídem, prevezmem si službu, to sa vlastne odozdávajú tie hlásenia, vlastne nočná služba, čo sa vyskytlo počas služby, či počas dňa, či počas noci, čo sa plánuje, akých tam máme pacientov, ako sa správali, to je vlastne takéto bežné.
A keď je, že akčné, mávate aj také?
To nesníš ani to hlásenie, hej, že proste prebrať ideš a až potom postupne si prevezmeš alebo si prečítaš. Vlastne my musíme vlastne písomne vyhotovovať. Hlásenia to ste ako študenti videli. Zatiaľ to písomne robíme do nejakého zošita, ale myslím si, že ako tie technológie postupujú, takže to budeme musieť písať aj do počítača. Takže tak. No, potom ma čakajú, keď už som tak, vlastne u nás sú tak rozdelené funkcie, možno, že som to ja zaviedol, možno, že sme to tak
postupne
s kolegyňami postupne dávali, že kedysi bolo tak, že sme každá robila všetko, čo bolo. Mm-hmm. Teraz sme si tak stanovili, že jedna sestra, sme vlastne dve smene, tak jedna sestra má na starosti vchod oddelenia, to znamená posiela na vyšetrenia pacientov, píše do tej kurzu, kontroluje ordinácie, plánuje, ako sa povie, a druhá je taká s péčkom, ako by som povedal, že pobehuje po oddelení a robí tú manuálnu robotu. To sú odbery, prevezy tých rán, zavádza vlastne kanýly, kontroluje kanýly, preplachuje močové katetre. Takže vlastne tá manuálna práca.
Čo máš radšej, sedieť za počítačom alebo byť kvázi v tom teréne v úvodzovkách?
Aj ten terén je taký, ale skôr to plánovanie. Neviem, prečo to plánovanie mi viacej baví. A možno, že z toho, že robím ten dispečing, že tam to vlastne plánujem a vlastne ako niekedy doktori hľadajú číslo a ja im z hlavy poviem, tak mi povedia, že som telefónny zoznam. Lebo človek, keď už niekoľko rokov vytáča nejaké tie čísla, tak sa to vlastne
naučí.
Takže to plánovanie, ale mám rád aj tú ošetrovateľskú starostlivosť. Lebo vlastne nám chodia rôzne tie novinky, čo sa týka na ošetrovateľskú liečbu, starostlivosť. Takže vlastne z roka na rok to je modernejšie, motivačnejšie, takže sa to dá.
Aj taká väčšia výzva to musí byť, že za každým sa musíte každý rok v podstate dovzdelávať, lebo vždy príde niečo nové.
Áno, to sa dozdelávame na svojich kongresoch, lebo aj to, aby som spomenul, som vlastne v komore sestier a vlastne som členom sekcie, čo predsedníctva sekcie sestier pracujúcich dermatológii a venerológii na Slovensku. Cca nejakých 6-8 oddelení kliník je na Slovensku. Je to také taká medicína malom, ako by sa povedalo. Takže sa dostať na kožné alebo na nejakú kožnú ambulanciu je problém.
Áno.
Lebo momentálne tí mladí lekári tú kožnú prax zanechávajú akože iba v nemocnici, ale oni sa venujú skôr na tú estetiku. Mm-hmm. Tých estetických ambulancií kožných je strašne veľa.
Ale takýchto, čo sa venujú...
Klasických, tých kožných, čo sa týka...
Je máličko.
Je to máličko,
presne tak. Ja som napríklad od Trnavy a tam sa tak hovorí, že musíte už ísť o 4. sa postaviť do rady, aby ste sa dostali. Že je tých lekárov naozaj málo. Ale mňa by zaujímalo, si jediná sestra muž na oddelení?
Áno.
A vždy sa tak sestrička poteší, že je s tebou? Či ako to je? Ako to máte? Že... Či sa vieš tak tvoja kolegyňa, že jej, dneska som s Myčkom, super.
A myslím si, že áno. Niekedy si akože ideme kvázi, akože ponorková choroba, akože uvodzovka na nervy. Ale to sú také chvíľkové veci, že sa to dá... Ale ako z môjho pohľadu chlapa, myslím si, že nás, dievčatá, vlastne vy, kolegyne, máte radi, lebo vlastne keď niečo príde, čo sa týka ťažšieho bremena, alebo niečo akčné, alebo sa stávajú situácie, že keď je pacient agresívny, tak tí pacienti majú taký rešpekt pred nami a asi to s tou mužnosťou tak vyplýva, tak si dávajú...
Ja tak... som sa stretla s tým, že teda mali sme muža na oddelení, keď som bola na praxi a bolo to také lepšie, že tí pacienti, muži, že teda keď sme s nimi potrebovali pomôcť, že presun, lebo ja som bola na ortopédii, tak nám pomohli. Potom, keď som bola na praxi v DSS, tak už to bolo, že tam už chlap nebol, tak už sme sa potrápili, keď máme ťažšieho pacienta. A ako ťa oslovujú sestričky? Miško, Michal?
Po mene, určite po mene, to mám aj radšej. A už viem aj po mene napríklad, keď ma volajú, že majú Mišo, to už viem, buď sa niečo stalo, alebo som niečo spravil. Takže keď ma volajú Michal, tak to už viem, že tiež stopne, lebo mňa majú väčšinou Miško, akože na to som zvyknutý. Ale keď ma hovorím týmito ekvivalentnými mená, že Michal alebo Mišo, tak už viem, že sa niečo deje. Alebo keď potrebujú niečo, tak oni majú Mišo pod sem, tak už viem, že nejaká situácia nastala. Takže už som akože psychicky pripravený na to, že niečo bude. No, tak. No u nás chlapov je strašne málo. No. Počas štúdia som bol s nej jediný bol v ročníku, potom sa nejako to postupne pridávalo. No, tí chlapci,
ale stále vás je málo.
Tí chlapci aj študujú to ošetrovateľstvo, to sa stretávam, ale skôr oni potom, keď sa im podajú na príjmačky dostať na medicínu, tak odchádzajú tam ako... Viem to z vlastnej skúsenosti, lebo som sa pokúšal takisto dostať na medicínu. No bohužiaľ, nevyšlo to. Ale tak
našiel
teraz,
si cestu.
Našiel som si cestu inú, našiel som si ten urgent, našiel som si tú sestru, takže už asi by som to nemenil.
No, ty si mi tu spomínal oddelenia krčné, spomínal si mi domovy dôchodcov, dermatológiu, urgent,
urológiu,
ale ja na teba troška nabonzujem, ty si bol počas covidu aj na KMK, aj tam si sa ocitol a viem, že si aj predtým pracoval na KMK.
Na KMK som pracoval, vlastne z KMK som odišiel na záchrannú službu, prišla taká možnosť robiť, tak som sa tam išiel, takže na tom covide bolo tak, že po nejakých, ťažko povedať, či 14-13 rokov, to teraz neviem, to by som si musel spočítať, som sa zrazu ocitol na oddelení ARO, reprofilizácia z kožného, kde som bol na kožnom skoro nejakých 8 rokov už. Už som neprišiel do kontaktu s tým urgentom, ako sa povie. Takže chlapci to boli tam, niektorí sa až niektorí sa po 20 rokoch vrátili, lebo zistili, že robili kedysi na áre, tak to vlastne bolo tak, že kto robil na áre, na iskách, to sa všetko sťahovalo. V tom najťažšom období nás robilo okolo, ak sme to dobre počítali, 150 sestier na áre, čo je dosť.
To je veľmi veľa.
To je dosť. Ja obdivujem vrchnu, vtedy zosúladíte služby a urobíte týmy, aby ste sa vystredali po nejakých 3 hodinách na tých covidových oddeleniach s prestávkou, lebo v tých oblekoch to nebola sranda.
Bola som.
Takže vlastne sme tam chlapci povedali, čo sme ako niektorí chlapci na áre sú. Tam najviac chlapov, čo sa týka sestier, je na áre. Na áre. Lebo oni majú radšej tú urgent, majú radi tú intenzívku, to je pre nich. Takže tam oni boli. Takže vlastne prišli sme do takého zmiešaného kolektívu, no len pre nás tých chalanov, ktorý sme to jeden, nechcem ho menovať, povedal, že to je tak, ako keď z Trabantu sadneš do Mercedesu. A ono to bolo, lebo vlastne každý rok vlastne vznikajú nové a nové
čo postupy,
prístroje.
A to by ma zaujímalo, keď si porovnáš to, keď si začínal pre tú záchrankou, to áro versus terajšie áro, je v tom obrovský rozdiel.
Obrovský.
V čom?
By som povedal, že skoro jedného storočia, ak by som povedal.
Fakt?
Áno.
Akože vybavenie postupy?
Lebo ja, ako som spomínal, ja som začínal po nejakej revolúcii ešte v koncom 90. rokov a ja si ešte pamätám sklenené kovové striekačky.
Uh-huh.
Žiadny jednorázový materiál.
S tým nás plašie v škole.
Takže jednorázový materiál, keď prišiel, to bol luxus. Akože to neviete, o čo akože kvázi prichádzate, takže to bolo luxus používanie. Takisto tie jednorázové ihly to nebolo. To proste sa vyvárali, sterilizátory robili, takže to bolo kvôli. Odsavačky boli také, ak by som povedal, zaváraných fľaš.
Mm-hmm.
Proste improvizovalo sa. Nebola tá technológia taká na tej úrovni, ako je teraz. No a hovorím, ja som po tých 14 rokoch, keď prídeš a máš tam iné monitory, iné vstupy sú u tých pacientov, tak je to niečo.
Cítil si sa ako Alenka v Ríši divov?
Áno. Cítil som sa ako Alenka v Ríši divov, určite. Lebo ako niektoré veci som vedel, ale čo sa týka prístrojovej techniky, tá ide dopredu. Strašne milými krokmi dopredu. Sú to vlastne tie IT technológie, Wi-Fi-ny, vypočítava to, keď si sme museli manuálne počítať objemy na kalkulačke alebo na papieri. Teraz iba objemy dáš na určité veci, ako to chceš. Pumpa si to sama vyráta, ona si upozorňuje, keď si navliekala cez tie pumpy, ak si mali tie súpravy, tak si musela dávať pozor nejako takto. Tak on ti teraz bublinky, špám, vytlačí všetko, ono to ide presne. A kedy si mal ten pacient jeden monitor, ešte bol taký, že má ten dýchači, bol taký, že možno dva režimy natvrdo. To boli klasiky také. To tak húčalo, že proste tam bola jedna pumpa. To bol vlastne jeden režim, aby niečo dýchalo. To ak si videla sanitku, tak áno, niečo také podobné, že vlastne starý ten ambuvák, taký harmonika, tak vlastne také boli. To si ešte ja pamätám na áre, keď som tam robil ako šetrovateľ. No teraz už tie technológie, tie ventilátory sú na inej úrovni, takisto čo sa týka tých odsávačiek, vlastne čo sú senzory do mozgu, do srdca.
Že je to úplne
takže vlastne
niečo
ten pacient
iné.
Mal, hovorím, jeden monitor a niekedy si fakt pridávame ako na Star Treku, hej, že proste máš monitory takisto ako ITčkári majú tých monitorov kopu, tak ten pacient má okolo seba takú, ako keby bol nejaký moderátor alebo niečo také. Náhle si určite bola, takže si videla, že vlastne v tom
ešte
malom
nie.
Boxu. Dobre tam ísť. V tom malom boxiku, neviem, koľko to máš štvorcový, to by som teraz klamal, je to také malom boxiku, je to fakt ako vo vesmiernej rakete, alebo v ponorke, keby si ako keby bola.
Dobre, ale vráťme sa teraz troška k tomu covidu.
Áno.
Bolo to náročné určite, tam minimálne byť ako ten snehuliačik oblečený.
No ja som taký kurpovetnejší, takže pre mňa to bolo taký väčší problém. Ja som vám to najväčšie, čo tam mohlo byť. Akože obliekol som to, ešte sa dalo. Len to vyzliec po tej, lebo to vlastne človek sa spotil, to nedýchal vôbec nič. Tak to bolo umenie, aby sme sa nejako sa povie, že nekontaminovali. Takže to mi museli niekedy pomáhať a to vyzliekať, ako sa povie, ťažko. No.
Bolo to vtipné určite.
Bolo. Nasmiali sa na mne, takže.
Ako dlho si bol na takomto oddelení?
Cca 21 mesiacov. Všetky tie tri vlny. Uh-huh. Počas tej tretej vlny najťažšej, čo boli, tam sme mali tak, že keď som to spočítal, tak som mal 26 dvanástok behom jedného mesiaca z tých 31.
Fúha. Dosť.
To sme každý mali. To bolo vlastne tak, že vlastne cca, ak si dobre pamätám, bolo vyše 40 pacientov na umelej plúcnej ventilácii na tom áre. Tak preto nás bolo toľko ľudí, hovorím tých 150, aby sa vlastne každé 3 hodiny ten tím niekedy si mal. A že vlastne bolo tak, že jedného pacienta jedna sestra. Ale bolo aj tak, že sme mali vlastne aj dvoch pacientov ťažkých a plus sme si ešte vypomáhali navzájom.
Išlo tam určite o takú tú veľkú spoluprácu medzi sestrami, sanitármi, lekármi, že
to bol
museli
taký tým,
ako
to bol
tým.
Tým. To by sa povedal, že to bol tým, ktorý každý vedel, čo má robiť, vedel sa spoľahnúť na každého, či to bol sanitár, či to bol nejaký asistent. Veľa nám pomohli napríklad medici, ktorí vlastne robili počas toho tam ako ošetrovateľ, lebo tých bolo málo. Pre nich to bol, myslím si, že obrovský plus do života, do praxe, lebo sa dostali sa aj k takým prípadom, ktorí
Viem, že chodili aj medici, aj sestry, takto vypomáhať. Ja som sa tiež hlásila, mne už potom povedali, že už vtedy bola
plná. Už,
už je vás dosť. A my už sme boli teda po skúškom, že už tá vlna skôr utíchala, keď ja som sa bola pýtať. Tak, ale to vieš, ja som bola prváča, nevedela som, kde je sever.
Na mňa sa smiali, keď hovorili, že som tam stále dlho, že Boh sa ma pýta, ty ešte si tu, hovorím, ešte som tu. Tak povedali, že keď ja odídem, tak skončí COVID. Aj tak, tak bolo proste. Akože v júni som odišiel, vrátil som sa späť na Kožné, tak...
Dobre, máš oficiálne odo mňa zákaz chodiť na aero, aby sa nevrátil na COVID. Poďme troška k tomu dispečingu.
Áno.
Čo to je? Lebo mne bolo povedané, že vnútorný dispečing Univerzitnej nemocnice v Martine. Čo to je? To asi nekomunikuje s ostatnými nemocnicami. Čo robí vnútorný dispečing?
Vnútorný dispečing riadi prevádzku. Ako som spomínal, vlastne keď všetci tí pracovníci odídu z toho pracovného času, čo vlastne od tých 7 do pol 4 preč, tak vlastne sú na príslužbách. Týka sa to elektrikárov, vodárov a je... vlastne tých operatívnych činností. Takže vlastne sme tam ako dispečeri, ktorí vlastne dostanú na klapku 155, keď niečo potrebujú. To vlastne, keď sa pokazí výťah, nesvieti, alebo vlastne potrebná tá energia na nejakých iskách. Potrebuje sa príslužba doniesť a potrebujú sa napríklad exity vyviesť z oddelenia. Nakoľko sme blokoví, máme veľa blokov, nie sme v jednom...
V jednej budove. Budove,
tak je to komplikované, takže vlastne tie exity sa musia sanitkami vyvážať, lebo sú tie návštevy, tí ľudia tam chodia, takže sa to musí tak to rešpektovať na tú situáciu. Takže vlastne dispečing je v tom úlohe, že vlastne zabezpečuje tú prevádzku, aby bola nepretržitá. Keď bol COVID, tak sme tam boli dispečeri, že informácie o... kde sa majú hlásiť, u akých lekárov. Takže vlastne my sme poskytovali aj takú linku, kým ešte nebolo to klientské centrum.
Áno.
Potom sa vlastne vytvorilo na situácie, že to klientské centrum je potrebné, tak sa vlastne niekedy zastrešoval ten dispečing tak, že mal aj 24 hodinové služby cez týždeň.
Dobre, čiže keď sa napríklad pokazí výťah, tak sa zavolá tebe?
Oni jednoduchšie, je to jednoduchšie, lebo nezaťažujú ten personál takto, ako by som ti to vysvetlil. Ty máš svoju prácu na oddelení. Máš svojich pacientov a teraz mal by si niečo riešiť, že tečie voda a teraz obháňať telefónami, že za nejakého udržbára alebo nejakého opravára. Je jednoduchšie vytočiť klapku, zavolať mne na tomto a ja mám viacej času aj možnosti sa venovať iba tomu, čo potrebuje tá klinika určitá. Mm-hmm. A ty pracuješ, pokračuješ vo svojej práci. To je dôležité, ten dispečing by som povedal.
Ale vy takto nezvážate, alebo teda nenaháňate v úvodzovkách z domu inštalatérov, elektrikárov, ale aj napríklad sestry a lekárov, ktorí sú na príslužbe
však? To vo väčšine, lebo ako sme veľká spádová oblasť, má naša nemocnica, takže vlastne tá operatíva je non-stop, 24/7, ako sa povie. Len tí ľudia pracujú vlastne... Ten pracovný čas je cez ten deň. Mm-hmm. Tam sa vlastne najviac operácií, čo sú plánované... No a tie príslužby slúžia, keď sú nejaké akutné, urgentné prípady, keď príde nejaké mimoriadne situácie, hej, napríklad tá situácia, keď bola ten vlak, keď havaroval v tom strečne na Búrav, tak vlastne bol otvorený traumatologický plán, takže vlastne sa nachystali oddelenia, zvolali sa všetky tohto, aby sa normálne pustil operatíva ako cez deň.
Už sa ti stalo, že ti nezdvihol niekto telefón, keď si domov im volal?
Samozrejme, že sa mi to stalo. Akože niekedy som ich prekvapil, že majú službu, čo pozabudli, alebo kolegyňa s kolegyňou sa dohodli a po mesiaci, akože po dvoch týždňoch na to zabudli. Mm-hmm. A teraz boli aj stalo sa mi tak, že keď som povedal, že máte prísť a ona tu není, tak no, musel som to riešiť operatívne, lebo ide o ľudský život, potrebujú tam toho človeka.
Za každým niekoho zoženieš.
Musím. Tak musíme niekoho zohnať, musíme sa operatívne poznať, že na koho sa asi obrátiť. Takže po tých rokoch už človek tú nemocnicu pozná aj tie zákutia, lebo aj tí taxíky máme momentálne, nám zvážajú taxíky, lebo dopravná služba je zahltená tými prevozmi pacientov a nepotrebujeme takto. Takže vlastne tá príslužba vlastne má zmluvu s taxislužbou, ktorá vlastne je v dispozícii pre nemocnicu a...
Ty si tu spomínal pred chvíľočkou traumatologický plán. Naše podcasty nepočúvajú teda len zdravotníci, medici, sestry, pôrodné asistentky, ale aj bežní laici. Keby si im troška ozrejmil, čo je to ten traumatologický plán?
Traumatologický plán je vlastne plán ľudí, keby sa neprišli v nejakej situácii. Povedzme, taká situácia, ako bol výbuch Nováko kedysi, alebo bol napríklad pre čo nás počúvajú, bolo by lepšie povedať, na pohode. Keď bola pohoda, bola tá smršť a začali tam vlastne tie stany privávať tých ľudí, tak stalo sa to v popoludňajších hodinách. Ako som spomínal, do obeda je tá nemocnica plná ľudí. Oni sú vlastne chystaní na svoje plánované operácie, na všetko. No a v tých pobedných hodinách je taký režim, že vlastne tá starostlivosť je už vlastne na tú liečebnú, neriešia sa tam operácie. Tak vlastne ten plán je nachystaný tak, že vlastne sú napísaní ľudia, je postup napísaný, kto sa zvoláva, musí sa informovať manažment nemocnice, že sa niečo stalo, lebo kvôli médiám a kvôli týmto veciam, musia sa zvolávať prednostovia. A to sa vlastne začína tak, že vlastne sa od manažmentu posúva čoraz nižšie a nižšie, tí pracovníci sa zvážajú do nemocnice tak, aby bola tá prevádzka plná schopná tak, ako cez deň.
Čiže vy z takého kvázi pohodového módu zobudíte všetkých, všetko a začnete ísť, ako keby je ráno 7 hodín.
Proste ako ráno 7 hodín, ale má to svoju postupnosť.
Mm-hmm.
Musíme informovať toho a toho a on automaticky si informuje buď svojich na klinike, ako pán prednosta si svojich primára.
Áno.
Že oni si to postupne, alebo niekedy sa nám, už som mal takéto riešenie, takže sa zavolal som prednostovi, on povedal, že nemám nikde volať, že on si obtelefonuje svojich a on si zvolá všetkých vecí. Akurát máme ešte napríklad nízky zdravotnícky personál, čo sú sestry, inštrumentárky, on si lekárov zaistí.
Dobre, takže tvojim najlepším kamarátom je v podstate telefón, lebo ti zvoní skoro non-stop. Ako to spomínal si, že má syna, ako to berie on? Není taký, že otci, prosím ťa, už to vypni, už ho zahoď?
Niekedy áno.
Ešte ho nevyhodil von z okna?
A nie, už teraz to akceptuje. Spočiatku bol taký, že keď bol menší, tak ma ťahal za nohu. Ja už mám slovičko, že počúvam, a to nemajú radi ľudia, že čo počúvaš. Nie, tu už mám taký ten, to slovičko, keď do telefónu, to už vlastne tej záchranky aj zo všetkého vlastne mám.
Tak určite počúvam, je na teba pyšný.
Ale myslím si, že áno. No zdravotník určite nebude, lebo vie, čo to obstaráva, takže dal sa na drahu ITčkára, ktorá mu ide, takže...
Tak nekrič, ako si sám povedal. Áro, je druhé IT oddelenie, tak aby neskončil takto robiť. Jeho
baví robotika. Už sa ma začne také pýtať, čo sa týka medicíne a robotiky a nanotechnológie a takýchto vecí, takže nehovorím, že...
Tak u nás v Martine už operujú roboty.
Presne,
takže...
to som tiež musel nejaké informácie získať do Da Vinci, takže...
Ešte nekrič, ešte môže stále skončiť
v tej nemocnici. Presne, ako ja nehovorím, ako ja nikdy nehovorím, že nehovorím nikdy, ako sa povie. Lebo ani ja sám, keby sa ma niekto spýtal pred 25 rokmi, že budem robiť sestričku, tak by som sa mu vysmial. Povedal ako pravdu, hej, akože... No. Ale už by som to určite nemenil.
Nemenil by si, hej?
Nie, už som na to zvyknutý, už to je moje také ako že hobby, že workaholic, hej? Furt niečo riešim, furt niekde som, tak ako...
Ja mám ešte, viem o tebe, že ty si aj dobrovoľník. V Červenom kríži dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky a záchranári. Poďme jedno po druhom. Tak čo ten Červený kríž?
Ten Červený kríž bol zo spočiatku taký, že vlastne sme robili akcie, ukazovali sme prvú pomoc. Ja som si vlastne spravil vlastne inštruktora prvej pomoci s tým, že aby som mohol školiť prvú pomoc. No, čo sa týka tej požiarnej ochrany, tam sme sa dostali tiež cez kamarátov, tam som bol ako pomocný zdravotník, učil som ich prvú pomoc, riešiť situácie, lebo vlastne postupne tá dobrovoľná požiarna ochrana, ako sú to vlastne tie zbory vlastne v tých dedinách, ak to poznáš, v každej obci, v každej dedine nejaký zbor tých hasičov, majú tú svoju hasičskú zbrojnicu, začína to dopredu tak, že vlastne zastrešujú aj tú zdravotnú, vlastne tú ochranu, požiarnu, bezpečnostnú situáciu v tých dedinách, mestách. Takže vlastne tu v Turcii vlastne spolupracujem s niekoľkými tými obecnými hasičskými zbormi, kde im vysvetujem prvé pomoci, ale vlastne tá prvá pomoc tiež ide veľkými milými krokmi dopredu.
Ty ich učíš teda prvú pomoc. Učili teba oni hasiť? Učili
ma vyprosťovať, čo sa týka takto. Ja som naučil vyprosťovať človeka z auta a oni ma naučili, že kde čo, ako bezpečnostné veci v aute, takže niekedy, že aj to je na škodu, ako sa povie, lebo viem, čo dokáže airbag spraviť, aj z praxe záchranky, ale viem aspoň v rýchlosti, čo urobiť s autom. Mm-hmm. momentálne, lebo už vlastne tie elektrické autá bude problém. Lebo kedysi som už vedel baterku odstaviť, aby neprišiel požiaru pri doprále nehode, zabezpečiť to auto. No,
no tak dopredu. Budeš musieť kamarátu poprosiť, aby ťa zase toto naučili.
No a záchranári, kolega zo záchranky tiež odišiel, išiel pracovať inde, chcel skúsiť niečo iné, tak sme si otvoril si takú dobrovoľnú neziskovú organizáciu Záchranári Martin, to možno tu na ľudia po Martine ich vidia na tých rôznych kultúrnych akciách, keď sú nejaké koncerty, tak tam zabezpečujeme tí zdravotiaci, čo tam pobehujú po pódiu, nie, že by sa niečo dialo, ale oni zabezpečujú to, že aby bol zabezpečená bezpečnosť. Hlavne, nie sme tam ani kvôli tým účinkujúcim, ale skôr pre tých divákov.
Kovu.
Lebo počet určitých tých divákov musí byť zabezpečená. Takisto je to na futbaloch, lebo sa vlastne situácia stáva. Tí futbalisti majú zabezpečenú aj lekára, oni tam majú aj hokejisti, ale ten...
On sa stará o ten tým.
O ten tým, aj ten tým niekedy zabezpečujeme tým, že vlastne my máme nachystanú tú záchranku, že keby sa niečo dialo, lebo sa vlastne stáva také situácie, že tí futbalisti mladí odpadnú, stáva sa vo veľkom mieritke, že vlastne zastáva srdca, tak musíme to my riešiť. Oni sú na to nachystaní. Tí lekári sú tak nachystaní možno na to, že vedeli by tú laickú prvú pomoc, vedeli by nejaký obstrek spraviť, ale tú urgentnú zdravotnú starostlivosť sme zabezpečujeme takto. Preto vlastne sa vraciam aj tým dobrovoľným hasičom. Oni vlastne teraz začína sa ten automatické externé defibrilátory, to sú tie krabičky na každej stene, ktoré by mal každý vedieť obsluhovať.
Akože diváci, nájdete to napríklad v nákupných strediskách.
Áno, malo by to vyznačené, že kde sa to nachádza, niekedy to nie je zašité, ale... Ja už mám takú uchylku, že keď niekde idem v nejakom meste Bratislave, tak hľadám, že kde to mám. Hej. Keď som išiel napríklad na muzika, na novú scénu, tak som hľadal, že kde to majú. Hej. Akože, našiel som. Hej. Ako, tak vlastne to ich učíme, ako to používať. A vlastne to už aj vlastne štát vie, že to tí hasiči dokážu obsluhovať. Tak sa vlastne tie zbory školia. Pravidelne sa školia to využívať, používať a používajú to. Dokonca napríklad Súčany to dokonca dvakrát, ak viem, použili, zachránili ľudský život s tým.
Ty si mi spomínal, že chodíš ale okrem tých koncertov aj na filmovačky.
To bolo z počiatku. Naposledy sme filmovali tak v okolí Mijavy. To bol taký ten, v pivnici sa to volalo. Tak som taký prekvapený bol z toho, že jedna scéna, ktorá to trvá vo filme povedzme 20 sekúnd, točí sa 2 dní. Lebo to máš záber. Z každej strany toto...
Áno. Bezpečno... Aj sa poznáš s nejakou filmovou hviezdou?
Poznám.
Aj nám povieš meno.
Napríklad s Gašperkom som poznám a týmito vecami, takže...
Mňa by ešte zaujímalo to, Rožka, ty si tu teda, že sestra, záchranár, dobrovoľný záchranár, píšeš práce... Alebo teda chodíš prednášať cez Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek. Áno. Ako to všetko stíhaš?
To by som chcel vedieť aj ja. Neviem ti povedať, ako to stíham, ale kvázi niekedy to musím stihnúť, niekedy sa mi to chce, niekedy sa nechce, priznám sa bez mučenia. No vlastne tie kongresy, ako som spomínal, sa robia vlastne s nimi. Takže tam vlastne s prednáškami určitými prídem. Ja sa tak venujem skôr na tú urgentnú starostlivosť, tak vlastne preberám nejaké tie anafylaktické šoky pre tie sestričky, lebo vlastne mám informácie a zručnosti z toho. No ale vlastne pomáham aj kolegyňam písať, ktoré študujú externe nejaké práce. Som taký tichý konzultant, nie že by som bol konzultant, ale ako keď sa nejakú tému, tak pôjdu za ňou, že Michal, ty máš taký prehľad a...
Ty si taká encyklopédia.
Že encyklopédia, no niekedy mi to ide akože kvázi na nervy, že keď ma tak volajú, akože, ale tak niekedy to tak dobre padne, keď viem, keď môžem poradiť a viem, tak... Takže vlastne pri týchto písaniach píšem. Takže vlastne zápätí som sa vlastne dostal aj k mentoringu k tomu.
Ja tak obozrejmím, čo je vlastne mentoring. Mentoring tu u nás v Martinskej nemocnici je teda, že sestry sú vyškolené jeseniovou lekárskou fakultou a týmto sestram sme priraďované my, študentky ošetrovateľstva, alebo teda aj študenti. A my chodíme k týmto mentorom na prax. Oni nám predávajú svoje vedomosti, svoje poznatky, svoje skúsenosti a snažia sa... Tak povedzme, že navyšovať ten štandard tej sestry, ako by sme sa mali chovať, ako máme postupovať a snažia sa z nás robiť ešte lepšie sestry, ako sú teda tí mentori sami a za to patrí veľká vďaka týmto našim mentorom a teda aj vyučujúcim, že sa na to dali, lebo je to obrovská pomoc pre nás študentov a ty budeš teraz 23.5. ocenený Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek za toto všetko, o čom sme sa tu my rozprávali, a ja by som ti chcela v svojom mene a teda aj v mene všetkých poslucháčov pogratulovať k tomuto oceneniu.
Ďakujem.
Ako to vnímaš, že dostaneš takéto ocenenie?
Prekvapilo.
Prečo?
Ostal som prekvapený, nečakal som to, tu poviem na rovinu. Lebo vo väčšinou sa ľudia, ktorí sú viditeľní, nemal by som pocit, že ja som nejak viditeľný v tej nemocnici, možno, že ma nejako registrujú, ale že by som nejak vynikal v niečom, tak nie, ale milo som prekvapený. Tak som aj celkom rád, no, ako ťažko povedať. Keď prišla tá myšlienka, ma informovali, že akože ma nominovali, tak je to zaskočené akože mňa, že či to prijímam, no tak ako...
Čo mám robiť s vami?
Nie, že čo robiť s vami, tak áno, no tak...
Zaslúžiš si to úprimne.
Ja, povedzme, že možno, ťažko povedať.
My sa teda už blížime ku koncu teda nášho podcastu, nášho rozhovoru a ja mám posledné dve otázky na teba. Aká je najväčšia taká zaujímavosť z tvojho povolania?
Z mojho povolania najväčšia zaujímavosť? Mm-hmm. Ťažko povedať, tých bolo strašne veľa. A teraz momentálne ani jedna ma nenapadá, že ktorá taká zvláštnosť. V sesterskej práci, ktorá bola, ja neviem, ťažko povedať, čo tam bolo. Viem, že v záchranke ako sestra, keď som mal prvý pôrod, to bol šok pre nás, akože celú posádku. Keď tu prvýkrát ideš rodiť, tak to bolo posádku a ešte tú rodičku presvedčať na tom, že ty si skúsený, že ty máš za všetko spravené a na teba pozera a potom jej povie, že sa musíme priznať, že to bol prvýkrát, tak akože to je šok pre nich.
Ale zvládli ste to, nie?
Ale zvládli sme to.
Dievčatko či chlapček?
Dievčatko, s tým, že mal pupočník okolo krku, to bola ešte taká zvláštnosť, ale zvládli sme to v teréne, pri krbe, ako atmosféra, ako zvyšitá, ako s filmom. Keby nás natočili, tak majú podcast do nemocnice, ako sa povie, že... A ostatok...
A meno dievčatka, Miška?
Miška sa mi zdá, že hej, že...
Fakt?
Ja, asi áno. To by som asi klam, teraz to už bolo dávno, tak to si ma zaskočila. A neviem, no tá práca je taká, že nie je taká monotónna. Hovorím, stretávam sa, to by som fakt, keby som niečo spomenul, tak možno ešte by sa nejaká iná vec našla, ktorá by bola nad ňou, hej, takže ťažko povedať.
Máš nejaké moto a tým sa aj rozlúčime, alebo teda nejaký odkaz pre poslucháčov?
Na to, že vlastne dosť študujem, že mám dosť veľký prehľad a že ma to zaujíma a ľudia sa pýtajú, že na čo mi to tak je, akože z každého rožka trošku, tak ja hovorím, že radšej byť pripravený, ako keď prídeš niekde a byť zaskočený. Takže vlastne to moto máme tak asi viacej, tak títo naši chlapci v nemocnici, ktorí nás je cca 14, takže asi takéto moto máme my, že radšej byť pripravený, ako byť prekvapený. Takže.
Michal, ja ti ďakujem, že si prišiel sem, nahral s nami tento podcast. Ďakujem Jeseniovej lekárskej fakulte za spoluprácu a vážení poslucháči, ak poznáte nejakú sestru alebo pôrodnú asistentku, skúste sa im poďakovať, určite im to vyčarí úsmev na tvári za to, že sú tu pre nás, že každý deň 365 dní v roku sú v nasadení, sú tu pre nás ako pre pacientov. Sledujte nás na Instagramovom profile Podcast so sestrou a užite si leto, počujeme sa v septembri a ostaňte zdraví bez úrazov. Držte sa, ahojte.
Ahojte.